Dasturimiz davom etadi. Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlarida iqtisod mutlaq nazorat ostida, ya'ni xususiy sektor katta emas. Gruziya va Qirg'iziston bu masalada qo'shnilardan nisbatan oldinda. Biznes muhiti erkinroq, korrupsiyaga qarshi salmoqli ishlar qilindi. Iqtisodiy erkinlik taraqqiyot kaliti dedi Vashingtonda so'zlagan yosh mutaxassislar, mintaqadan kelgan mehmonlar. Amerika sobiq mudofaa vaziri Donald Rumsfeld asos solgan jamg'arma Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkazdan har yili bir necha yosh liderni poytaxtga olib keladi. Ular Vashington va uning atrofida siyosat, shuningdek, ilm ahli bilan uchrashadi, AQSh hukumatining ishi bilan tanishadi, siyosiy qarorlar qanday qabul qilinishi, ilmiy tahlil institutlari va bizneslar bunga qanaqa ta'sir qilishini o'rganadi. Bu galgi stipendiatlar vatanida biznes sohasida ishlagan. Masalan, Umid Aribjanov O'zbekistonda Calibri huquq firmasini yuritadi va chet el sarmoyadorlariga huquqiy, soliq va biznes xizmatlar ko'rsatadi. Ruslan Karabukayev Qirg'izistonda tadbirkor Avanta Capital sarmoya guruhini boshqaradi. Tojikistonlik Manuchehr Qurbonali Axiom Investments sarmoya fondining rahbari. Jamg'arma Markaziy Osiyoda qator tibbiy markazlarga egalik qiladi. Bu yoshlarning tan olishi uchun Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkazni bugun boshqarayotgan aksariyat rahbarlar Rossiyada ta'lim olgan va o'sha davr vakillari. Sovet davlatlari bir-biriga emas, Moskvaga quloq solib o'rgangan, ularni qo'shnilardagi ahvol qiziqtirmagan. Bugungi rahbarlar hali ham o'sha eski qarashdan qutula olmayapti, deydi ular. Vaholanki, dedi Rumsfeld stipendiatlari, avval ichki, mintaqadagi vaziyat haqida bilimni oshirish kerak. Tinimsiz faqat Rossiya, Xitoy yoki Qo'shma Shtatlarga qarab ish tutmasdan, regionning o'zida imkoniyatlarni izlashni o'rganish lozim.
Central Asia, Mongolia, Kavkaz, Afghanistan student exchange program. So, in basic, we will select undergraduate students from our region.
Aynan shu sababdan Rumsfeld stipendiatlari Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkazni bog'laydigan o'zaro ta'limiy almashinuv dasturini olg'a suryapti. Kamka loyihasi studentlarni bir semestrga tajriba almashishga jo'natadi, deydi Ruslan Karabukayev. Masalan, turkmanistonlik talaba O'zbekistonda, gruziyalik yoshlar Ozarbayjonda, arman yoshlari esa Mongoliyada o'qiydi, vaziyatni o'rganadi. Mintaqani yaxshi bilgan bo'lajak biznes liderlarini tarbiyalashga qaratilgan bu dastur. Bu yetakchilar esa kelgusida kichik va o'rta bizneslar yaratishda hal qiluvchi rol o'ynashi kerak bo'ladi. Lekin Markaziy Osiyoda masalan nuqson shundan iboratki, kichik va o'rta bizneslar prokuratura, soliq idorasiga yem bo'ladi. Hukumatlar bu bizneslar erkin ishlashi uchun sharoit yaratib bera oladimi? Erkinlik tushunchasi bilan o'zini qulay his qila oladimi ular? Iqtisod butkul hukumatlar nazoratida bo'lib kelgan deya tan oladi Rumsfeld stipendiatlari. Iqtisodiyot erkin bo'lishi uchun hukumatlar kontrolni boy berish kerak.
And it seems to me that what really amounts to is that the business communities become much more active in talking and engaging with their
Qozoq Amerika biznes uyushmasini boshqarayotgan Bill Will maslahati shundan iboratki, mintaqada o'sib kelayotgan bizneslar hukumatlarga ta'sir qila boshlashi kerak. Iqtisodiy erkinlik ta'minlab berilsa, chegaralarda qatnov osonlashsa, soliq tizimi soddalashsa, poraxo'rlik qisqarsa, davlatga yaxshi deya hukumatlarni ishontira biling, deydi u. Markaziy Osiyo davlatlari shundoq ham o'zaro savdo bobida qoloq. Qo'shnilar bir-biri bilan savdo sotiq qilishni bilmasligi uyat. Biznes uyushmalar yordamida hukumatlarga ta'sir qilishni o'rganing, deydi u.
From my experience of interacting with government officials is that they're first very cautious. Second, they take the advisement of
Umid Aribjanovning aytishicha, O'zbekistonda hukumat juda ehtiyotkor. Banklar va konsultantlar bergan tavsiyalarni ishonib, ishonmasdan eshitadi, chunki Argentina misolini juda yaxshi eslashadi. Ikkinchidan, dedi Umid Aribjanov, davlat o'ylayapti va muayyan strategiya ishlab chiqishga harakat qilyapti. Uchinchidan, O'zbekiston hukumati faqat biznes rishtalarga e'tiborni qaratyapti. Hech kim siyosiy rishtalar yoki siyosiy strategiya haqida o'ylamayapti. Balki bu bir jihatdan yaxshidir deb hisoblaydi u. O'zbekiston hukumati faqat Rossiya, Xitoy yoki Turkiya bilan siyosiy jihatdan o'ta yaqinlashishga ro'yxush bermaydi. Ya'ni maqsad iloji boricha ko'proq davlatlar bilan iqtisodiy aloqa o'rnatish deb hisoblaydi Umid Aribjanov.
economic freedom is very difficult thing to happen, to make.
Руслан Карабукаев назарыда иқтисодий эркинликке эришиш үчүн Марказий Осиёда вакт керек. Бунда харакатлантыруучу күч элита hukumat деп hisoblaydi u. Грузия, Монголия, Қозоқстон кабы давлатлар мисолида көрдикке дейди u, hukumat boshida turganlar islohotni boshlab bergan. Ozarbayjon, O'zbekiston va Turkmaniston kabi davlatlar iqtisodiy erkinlik yo'lidan borishi uchun avlodlar o'zgarishi kerak. Bu to'xtatib bo'lmas jarayon. Hatto Qirg'izistonda iqtisodiy taraqqiyotni kuzatyapmiz. Korrupsiyaga qarshi sezilarli choralar ko'rilyapti. Odamlar haqqini talab qilyapti. Albatta, buning uchun ikkita inqilobdan o'tildi, yuzlab odamlar qurbon bo'ldi, dedi qirg'izistonlik tadbirkor. Aziz tinglovchi, mavzu bilan batafsil saytimiz amerikaovoz.com da tanishishingiz mumkin, muloqotni tomosha qilishingiz ham mumkin. We'll be right back.